Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Tyytymättömyys perusporvarihallituksen kasvaa ja talouden ja työllisyyden käänne parempaan lykkääntyy. Koska Suomi pääsee nousuun, valtiovarainministeri Alexander Stubb vastaa tässä Ykkösaamussa. Lehtikatsauksen jälkeen pohdintaa, miten kansainvälinen yhteisö voisi vaikuttaa Lähi-idän sotien rauhoittumiseen ja humanitaarisen kriisin laukaisemiseen. Haastattelussa tänään myös pääministerin erityisedustajaksi Välimeren pakolaiskriisissä asetettu Antti Pentikäinen. Ja vielä puhelu Luulajaan, missä toimittajamme on seuraamassa turvapaikanhakijoiden virtaa Ruotsin läpi Suomeen. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan lähetysikkunassa ja Twitterissä. Tervetuloa Ykkösaamuun, valtiovarainministeri Alexander Stubb.
Kiitos, hyvää huomenta.
Aamun uutiset kertovat, että turvapaikanhakijoiden virta Ruotsista Haaparannan Tornion kautta jatkuu ja voimistuu. Miten suhtaudutte tähän?
No, tilanne on totta kai vaikea Euroopassa ylipäätään. Tämä on ehkä meidän sukupolven ja Euroopan yksi keskeisimpiä kysymyksiä, jos puhutaan yli miljoonasta turvapaikanhakijasta. Tänä vuonna me ollaan nähty uutiskuvaa Unkarista, Itävallasta, Saksasta. Saksaan hakeutuu yli 800 000 tänä vuonna. Eli kyllä tässä on suuresta ihmisten liikkeestä kyse. Ja vähän niin kuin kaikissa asioissa, niin yhteisiin eurooppalaisiin ongelmiin pitää löytää yhteisiä ratkaisuja.
Miten käy, jos tuo virta jatkuu?
No toivottavasti virta ei jatku. Että ongelma meillä tällä hetkellä on se, että se on osittain hallitsematon, koska meidän ulkorajat vuotaa. Sitten meillä ihmiset liikkuu vapaasti, mikä on sinällään hyvä asia. Ja sen takia niin mä uskon, että se sisäministeriön kokous, joka tänään on Brysselissä, niin on monellakin tapaa ratkaiseva, koska tilanne täytyy saada kerta kaikkiaan hallintaan. Me mennään totta kai humanitaariset asiat edellä, me mennään sydän edellä, yritetään löytää ratkaisuja, auttaa hädässä olevia ihmisiä ja sitten sen jälkeen mietitään, miten käytännössä tämä parhaiten hoidetaan.
Miten hyvin hallitus kestää tätä poliittisesti? Perussuomalaisille tämä on vaikea.
No mä en usko, että kukaan katsoo tätä tällä hetkellä poliittisesti. Ja tuolla Luxemburgissa, jossa meillä oli valtiovarainministeriön kokous viikonvaihteessa, kysyttiin myös Suomen kannasta ja monet kysyivät, että miksi Suomi ei halua ikään kuin pakollista kiintiötä. Mä sanoin, että nyt ei ole aika keskustella päätöksentekojärjestelmistä tai instituutioista, vaan nyt on aika keskustella siitä, millä tavalla ihmisiä autetaan hädässä.
Mitä tämä oli tämä viime viikon lopun venkoilu siitä, että Suomi ottaa vapaaehtoisesti vastaan sen kiintiön, joka Suomelle on määrätty?
No en näkisi tätä missään nimessä venkoiluna, vaan me lähdemme siitä, että tänä vuonna tulee sellainen 20-30 000 turvapaikanhakijaa. Ja Euroopan tasolla me pyrimme löytämään yhteisen ratkaisun ja viimeisin kiintiö, josta puhutaan, on 160 000 ja se jaetaan sitten kutakuinkin tasaisesti EU-jäsenmaiden välillä. Ja minun mielestä se on oikeastaan aika reilua. Me halusimme vain tehdä tämän päätöksen vapaaehtoisesti. Meidän osuus on noin 2%. Tässä on kyse solidaarisuudesta ja solidaarisuutta on monen kaltaista. Esimerkiksi taloussolidaarisuudessa niin olen ymmärrettävästi Suomella on ollut aika tiukka linja vaikkapa Kreikan suhteen, mutta tämän tyyppisissä kysymyksissä, jossa siis on maahanmuutosta kyse ja turvapaikanhakijoista, niin pitää myös olla solidaarinen. Ei Kreikka maantieteelleen mitään voi.
Toinen viikonvaihdetta hallinnut ilmiö on ensi perjantain suurmielenosoitus, joka sulkee kouluja ja päiväkoteja, pysäyttää liikenteen ja pysäyttää paperikoneita. Mitä vaikuttaa, kun hallitus on itse provosoinut ainakin puolittaisen yleislakon?
Tekemättä ei voi jättää ja tässä on oikeastaan kaksi mahdollisuutta ja kaksi esimerkkiä. Ensimmäinen on se pahin esimerkki, eli se on se, että me emme saa tehtyä päätöksiä aikaiseksi. Meidän kilpailukyky heikkenee, työllisyystilanne heikkenee. Tällä hetkellähän me olemme yksi Euroopan huonoiten kasvavimmista talouksista. Ja silloin se esimerkki on maat kuten Irlanti, Portugali, Espanja ja osittain Kreikka. Pakoon sanelemana joudutaan tekemään ne muutokset. Ja ehkä pahin esimerkki oli tämä kesä, jolloin me käytännössä, siis EUn muut maat, sanelivat Kreikalle, millä tavalla eläkkeitä uudistetaan, mikä on palkkajakauma, millainen verotusjärjestelmä. Toinen vaihtoehto on tehdä ne päätökset itse, kuten esimerkiksi meidän verrokkimaat Tanska, Ruotsi, ja Saksa aikoinaan tekivät, ja sitten sitä kautta saada Suomi uudestaan nousuun. Eli me olemme siinä tilanteessa, että me laahaamme muuta Eurooppaa perässä, ja meidän on tehtävä uudistus.
Tässä käy kuitenkin niin, että naisvaltaiset matalapalkka-alat joutuvat maksamaan hallituksen politiikan, ja se, mitä esimerkiksi julkisessa taloudessa säästetään, kun palkkakuluja pyritään alentamaan, niin se siirretään työnantajille sosiaaliturvamaksun alentamisena. Miten kohtuullisena näette tämän?
Minun mielestä tämä koko muutos pitää tehdä yhdessä. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että budjettitasolla me olemme valitettavasti joutuneet leikkaamaan etuuksia ja palveluja. Nehän koskettaa totta kai kaikkia suomalaisia, mutta erityisesti vaikkapa lapsiperheitä ja eläkeläisiä ja työttömiä. Sitten toisaalta palkansaajien pitää kantaa oma vastuunsa ihan kaikilla tasoilla. Ja minkä takia me teemme tämän? Me teemme sen takia, että me laahamme perässä kilpailukyvyssä. Minkä takia pitää parantaa kilpailukykyä, jotta vienti vetää? Minkä takia viennin pitää vetää, jotta saisimme kasvua? Miksi tarvitaan kasvua, jotta saisimme työpaikkoja? Miksi tarvitaan työpaikkoja, jotta me voisimme pelastaa hyvinvointiyhteiskunnan? Tämä on oikeastaan se marssijärjestys, ja mä uskon, että tämä tilanne on meille kaikille suomalaisille vaikea, mutta kyllä me tästä yhdessä selvitään.
Viimeksi tämän aamun Kauppalehdessä 4 eturivin ekonomistia arvioi hallituksen talouspolitiikkaa ja nimenomaan tätä osaa siinä, tätä pakottavaa työlainsäädäntöä. Ja heidän suurin piirtein yhteinen johtopäätöksensä on se, että vaikuttaa erittäin hitaasti, jos lainkaan. Ja haittapuolena se, että se luo rauhattomuutta työmarkkinoille ja kasvattaa painetta palkkamalttia kohtaan. Miksi päädytte kuitenkin tällaiseen politiikkaan, jonka tulokset ovat näin epävarmoja ja haitat aika lailla selviä?
Sen takia, että Suomi on käytännössä ollut 7 vuotta taloustaantumassa tai elänyt matalan kasvun aikaa. Meillä tulee 4. hyvin todennäköisesti miinusmerkkinen vuosi putkeen. Jotta me saamme Suomen talouden kääntymään, niin on tehtävä pitkällekin meneviä toimia. Ja meidän ehdotus on siis 5+5+5%. 5% on yksikkötyökustannuksia ja kilpailua. Tässä hallituksen oli tehtävä päätökset, koska työmarkkinajärjestöt eivät halunneet tulla mukaan tähän 5% tavoitteeseen 2 yrityksestä huolimatta. Pääministeri ja me olemme edelleen jättäneet oven auki sille, että jos he pystyvät yhdessä sopimaan 5%, niin me olemme aivan varmasti valmiita katsomaan ja hakemaan ratkaisua. Toinen 5% tulee maltillisesta palkkaratkaisusta ja 3. 5% tulee tuottavuuden kehittämisestä. Se on se ainoa tapa, jolla Suomi saadaan nousuun. Nämä on rakenteellisia asioita. Tämä ei ole suhdanneongelma. Tämän lisäksi on ilman muuta selvää, että emmehän me onnistu, ellei suomalaiset yritykset, yksityinen sektori, ellei vienti lähde uudestaan vetämään, tuottavuutta paranneta ja niin edespäin. Eli tämä on monen asian summa. Me tarvitsemme pitkälle meneviä uudistuksia ja sitten me tarvitsemme myös, sanon aivan suoraan, hiukkasen onnea, niin kuin meillä oli 1990-luvun alussa.
Mutta näiden ekonomistien viesti tässä Kauppalehdessä tänä aamuna oli se, että hallitus ei saa aikaiseksi, mitä se tavoittelee tällä. Vaikutuksia tulee liian hitaasti ja jos ollenkaan.
Hitaastihan ne tulevat varmasti, koska ensinnäkin me lähdemme tähän lainsäädännön prosessiin, pyrimme saamaan ne valmiiksi kevääseen mennessä ja vuonna 2017 ne astuvat voimaan. Eli meidän tavoite on edelleen se sama. Pyrimme saamaan velkaantumisen taittumaan 2019, velaksi eläminen loppuu 2021, työpaikkoja lisää noin 110 000 ja sen päälle vielä työllisyysprosentti 72. Nämä eivät ole sellaisia hokkuspokkus nopeita konsteja. Meillä ei ole enää devalvaation keinoa, joka oli se dompein. Nyt me olemme tällässä pidemmässä matalan kasvun aikakaudessa. Joudumme tekemään rakenteelliset uudistukset, jotta Suomi ei olisi enää Euroopan sairas mies, mitä se tällä hetkellä valitettavasti on.
Tuleeko näistä sopimusvapautta rajoittavista työlainsäädännön muutoksista pysyviä vai väliaikaisia?
Kyllä me lähdemme siitä, että ratkaisut ovat pysyviä, mutta se on sitten aivan eri asia, että jos me saamme Suomen talouden uudestaan näillä toimilla nousuun, tai jos työmarkkinaosapuolet tulevat vaihtoehtoisilla ehdotuksilla pöytään, jotka todennettavasti saavat meille sen 5% kilpailukykyloikan, niin olemme toki, kuten pääministeri on todennut, niitä valmiita katsomaan.
Koska näitä pakottavia muutoksia pitää saada aikaiseksi? Nyt ajatellaan, että sopimukset, nykyiset työehtosopimukset päättyvät vuoden päästä syksyllä ja sinä talvena 16-17. Tulee mieleen, että niitähän täytyy alkaa tulla eduskuntaan jo nyt tänä talvena.
Ilman muuta. Siis nyt syksyllä lähtee liikkeelle lainvalmistelu ja meidän tavoitteena on se, että tämä paketti on ikään kuin kasassa keväällä ensi vuoden puolella ennen kuin TESejä lähdetään ratkomaan.
Hallitus sanoo varmistaneensa, että ne ovat perustuslain mukaisia. Nyt kuitenkin monet asiantuntijat epäilevät, ovatko ne perustuslain ja Suomen kansainvälisten sopimusten mukaisia. Keneltä kysyitte?
Me ollaan kysytty laajalla rintamalla ja täytyy muistaa, että tässä tehdään nyt niin pitkälle meneviä uudistuksia, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä tulee olemaan laaja yhteiskunnallinen keskustelu. Kuten tuossa äsken totesitte, ekonomistien näkökulmat vaikkapa tänään Kauppalehdessä, me tulemme myös näkemään paljon perustuslaki- tai työnlainsäädäntöasiantuntijoita, jotka ilmaisevat mielipiteensä ja hyvä näin. Me kävimme totta kai läpi juurta jaksain virkavastuulla sekä työ- ja elinkeinoministeriön työlainsäädäntöasiantuntijoita, ammattilaisten välityksellä, että sitten myös perustuslakiprofessoreiden ja muiden kanssa sen kokonaisuuden, että me toimimme tässä lain puitteissa.
Viime viikolla hallitus esitteli eduskuntaan menevän budjettiesityksensä. Toivottiin, että se vielä sisältäisi jonkin rohkaisevan yllätyksen, mutta sellaista ei tullut. Tuon myönteisen yllätyksen korvasivat työmarkkinoiden sopimusvapautta rajoittavat työlainsäädäntöhankkeet.
Eikö solidaarisuusvero ollut myönteinen yllätys?
No, miksi hallitus ei kyennyt positiivisempaan dynamiikkaan tuossa budjettiesityksessä?
No siis meidän budjettikehokko oikeastaan rajoittaa kaksi asiaa, yksi sisäinen ja yksi ulkoinen. Sisäinen on meidän hallitusohjelma, jossa me aika tarkkaan määriteltiin, mitä pitää tehdä. Nyt pitää muistaa, että vaikka me teimme rajuja sopeutustoimenpiteitä, niin me otamme edelleen ensi vuonna 5 miljardia euroa lisää velkaa. Siis 5 miljardia euroa. Toinen, joka tietysti rajoittaa meitä, on Euroopan komission budjettialijäämämenettelyt. Eli se maaginen 3% raja. Ja näissä puitteissa me työskennellään. Budjetin ei pidä ikään kuin olla yllättävä, vaan sen pitää olla ennakoitava ja uskottava, ja siihen me pyrimme tässä ratkaisussa. Toki me teimme sitten muutamia verotoimenpiteitä, kuten esimerkiksi sen, että laskimme solidaarisuusveron alaraja 90 000 70 000 vuodessa ja teimme tämän väliaikaisen ratkaisun, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että tällä voidaan esimerkiksi kattaa turvapaikanhakijoista johtuvat ja juontavat kustannukset.
Kärkihankkeista on puhuttu paljon, mutta ne ovat pilkkoutuneet aika pieniksi murusiksi. Miksi näin?
No, siellä on pieniä ja suuria. Meillä on kärkihankkeessa noin 1,6 miljardia euroa. Jotta tämä ei mene vaan lukujen heittämiseksi, niin pitää muistaa, että Suomen vuotuinen budjetti on noin 54 miljardia ja bruttokansantuote noin 200 miljardia. Eli näiden tavoitteena on antaa pieni sysäys ja muutos tietyillä alueilla 3 vuoden ajan ja niiden eteen työskenneltiin, mutta haluaisin korostaa, että tähän muodostuu todellakin suuresta paketista. On työllisyyteen liittyviä toimenpiteitä, on sopeuttamiseen liittyviä toimenpiteitä, on kärkihankkeita, mutta Suomi ei lähde nousuun, ellemme me tee niitä rakenteellisia uudistuksia, jotka ovat kauan jääneet tekemättä, kuten esimerkiksi sote-uudistus, kuntien tehtävien vähentäminen, sääntelyn purkaminen ja digitalisaatio. Eli me tarvitsemme tällaisen suuremman muutoksen yhteiskuntaan, jotta Suomi saadaan uudestaan nousuun. Ja ainoa tapa, jolla me sen teemme, on yhdessä.
Tyytymättömyys perusporvarihallituksen kasvaa ja niin kuin on nähty ja tiedetään, niin talouden ja työllisyyden käänne parempaan lykkääntyy. Esimerkiksi työttömyys kasvaa ensi vuonna vielä selvästi ja vielä niin, että pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy. Valtiovarainministeri Alexander Stubb, kertokaa nyt omin sanoin. Saa käyttää pointtejakin.
No, hyvä.
Miten ja koska Suomen huono kierre oikenee?
Koska sanaan en pysty vastaamaan, mutta toivon, että 3-4 vuoden sisään me näemme käänteen. Ja uskon, että ja toivon, että ne toimet, joita hallitus nyt tällä hetkellä tekee, luo positiivisen kierteen Suomen sisään. Se tarkoittaa sitä, että kykenemme tekemään päätöksiä, panemme ne toimeen, tapahtuu rakenteellinen uudistus, jonka tavoitteena on suomalaisten työpaikkojen lisääminen. Me panemme työn edelle. Sitä kautta saamme kasvua ja sitä kautta me voimme pelastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan. Voimme taas ylpeänä kertoa, miten Suomen talousihme saatiin aikaiseksi samalla tavalla kuin se saatiin aikaiseksi 90-luvun alussa. Minua huolestuttaa kovasti tällä hetkellä se, että kun kansainvälisissä piireissä liikkuu, niin se onnistunut talousihme on muuttunut Euroopan sairaaksi mieheksi. Ja tämä käänne meidän on yhdessä saatava aikaiseksi. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki tulevat mukaan näihin talkoisiin.
No mitä ajattelitte sitten, kun nämä ekonomistit sanovat, että hallituksen talouspolitiikka on liian mielikuvituksetonta ja liian hitaasti tuottaa tuloksia? No, nyt esimerkiksi kotimainen ostovoima, joka on pitänyt yllä jonkinlaista kehitystä, niin se alenee hallituksen toimien seurauksena.
Jos me saamme tämän kilpailukykyloikan aikaiseksi, olemme kertoneet, että me tuomme ansiotuloverotusta alaspäin miljardin verran. Nyt täytyy muistaa, en ole tuota neljän ekonomistin analyysiä lukenut, mutta jos nämä toimet olisivat jollain tavalla hampaattomia, niin tuskinpa tällä hetkellä meillä olisi niinkin vahva uhka mielenilmauksista ensi perjantaina kuin mitä on.
Valtiovarainministeri Alexander Stubb, kiitoksia.
Kiitos.
Seuraavaksi tässä Ykkösaamussa katsaus aamun lehtiin. Sitten paneudutaan Lähi-idän konfliktien dynamiikkaan. Miksi kansainvälinen yhteisö on niin voimaton sodan ja valtavan pakolaiskriisin torjumisessa? Pääministeri erityisedustaja Välimeren pakolaiskriisissä Antti Pentikäinen. Se esittää oman näkemyksensä pakolaiskriisistä ja Suomen osuudesta sen helpottamisessa. Lopuksi vielä puhelu luulajaan, miltä näyttää turvapaikanhakijoiden virta Ruotsin läpi Suomen. Nyt sanomalehdet, Samppa Korhonen, ole hyvä.
Ja lehdessä myös työmarkkinoita ja Syyriaa. Suomen työmarkkinoilla alkaa todellakin levoton viikko. Palkansaajajärjestöt SAK, Akava ja STTK järjestävät perjantaina valtakunnallisen mielenosoituksen vastavetona hallituksen yksipuolisesti päättämille työehtojen heikennyksille. Ja näitä paikallisia mielenilmauksia ja ulosmarsseja voi tulla pitkin viikkoa. No, karjalaisen mielestä työmarkkinoiden sekasotku ja hallitsematon vapaa pudotus kohti kaaosta ei ole kenenkään etu. Suomen vaikeuksia ei selätetä pakotteilla, vaan neuvottelemalla ja sopimalla. Suomalaista sopimisen kulttuuria ei karjalaisen mielestä saa missään nimessä romuttaa. Tilanteen tekee kuitenkin poikkeuksellisen hankalaksi se, että pelkkä työelämän uudistaminen ei riitä, vaan myös suomalaista työmarkkinajärjestelmää on uudistettava. Karjalaisen mukaan eräät talousviisaat jättävät jo hyvästä ja vahvalle AY-liikkeelle. Ja karjalainen muistuttaa, että Suomen kankea työmarkkinajärjestelmä on poikkeus Pohjoismaissa ja Euroopassa. Lehden mukaan onkin aiheellista kysyä, estääkö nykyinen kolmikantamalli Suomea pääsemästä ylös suosta? Onko ammattiliitoilla liikaa valtaa suhteessa eduskuntaan työelämän uudistamisessa? Karjalainen toteaa, että tuskin on sattumaa, että talous on kuralla monissa muissakin maissa, joissa on korostuneen vahva AY-liike. Esimerkkeinä vaikkapa Kreikka, Italia ja Ranska. Ruotsi ja Saksa ovat puolestaan esimerkkejä toiselta laidalta. Niissä on tehty rakenteellisia uudistuksia, saatu aikaan joustoja työelämään ja talous porskuttaa hyvässä vedossa. Karjalainen päättää tämän päivän pääkirjoituksensa toteamalla, että Suomessa uudistuksiin pääseminen vaatinee myös työmarkkinakentän uudistamista. Palkansaajat suunnittelevat yhden suuren keskusjärjestön perustamista. Se on oikea suunta, mutta tämä hätä on ratkaistava ylpeys nielemällä, neuvottelemalla ja sopimalla. Ja vaikka kaikki tuntuu synkältä, niin Kaleva on löytänyt tänään suomalaisesta työelämästä jotain positiivista. Lehti puhuu luovasta tuhosta. Suomi elää parhaillaan mullistusten kautta, joka muuttaa ratkaisevasti myös ammattirakenteita. Ammatteja ja työtehtäviä katoaa, mutta uusia tehtäviä ja nimikkeitä syntyy tilalle. Kaleva toteaakin, että synkkien talousuutisten varjossa ei uskoisi, että uudenlaista työtä on yhä enemmän tarjolla. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusjohtaja Mika Maliranta on laskenut, että Suomeen syntyy tänä vuonna 160 000 uutta työpaikkaa. Talousloma ei siis näytä juurikaan hidastaneen uusien työpaikkojen syntymistä. Kotimaisista yrityksistä häviää kylläkin arviolta 200 000 työpaikkaa kuluvana vuonna, mutta näiden Etlan uusien työpaikkojen laskelmiin yhdistettynä vajaus on siis 40 000 työpaikkaa yhteensä. Kaiken kaikkiaan uuden työn vastapainona vanhat tehtävät hiipuvat ja lopulta häviävät voimakkaimmin. Häviävät esimerkiksi raskaan teollisuuden työt, mutta Kalevan mukaan ilahduttavinta on kuitenkin se, että pinnan alla muhivat uusimman teknologian ja tulevaisuuden innovaatioiden suomat potentiaaliset työpaikat ja uudet työn kuvat. Ja uusia töitä versoo useimmiten kasvua hakeviin pienyrityksiin. Pohjustetaan sitten vielä seuraava keskustelua, koska myös Turun Sanomat pohtii tänään Syyrian tilannetta ja tarkemmin sanottuna Venäjän roolia siinä. 5 vuotta jatkunut sota Syyriassa on vaatinut 250 000 ihmisen hengen. Kodeistaan on paennut 9 miljoonaa syyrialaista, heistä 1/3 maan rajojen ulkopuolelle. Eikä mikään viittaa inhimillisen hädän loppumiseen, päinvastoin. Eurooppaan voi tulevina vuosina saapua 1 000 000 pakolaisia Syyriasta. No, uutistoimisto Reuters kertoi loppuviikosta, että Venäjän joukot olisivat osallistuneet sotilasoperaatioihin Syyrian hallituksen puolella. Ja monet asiantuntijat ovat arvioineet, että Venäjän tuki presidentti Bashar al-Assadille on omiaan pitkittämään Syyrian konfliktia. Turun Sanomien mukaan Syyrian kriisi on tarjonnut Venäjälle mahdollisuuden vahvistaa jalansijansa Lähi-idässä. Venäjälle on tärkeää, että presidentti al-Assad pysyy vallassa. Hän on Venäjän ainoa liittolainen tuolla epävakaassa Lähi-idässä. Ja Yhdysvalloille ja lännelle on puolestaan kiusallinen tosiasia se, että al-Assadin hallinnon turvaaminen lienee ainoa keino, millä maata voitaisiin rauhoittaa sekä estää luisumista ääriliikkeiden haltuun. Turun Sanomat toteaa, että toistaiseksi YK-rauhanprosessilla ei ole saatu tuloksia aikaan. YK-turvallisuusneuvosto on Venäjän vastustuksesta voimaton. Vastoinkäymisistä huolimatta on tärkeää, että syyskuussa alkava YK:n yleiskokous ottaa Syyrian tilanteen vakavasti ja neuvotteluihin päästäisiin.
Niin oli lehdet, Samppa Koronen, kiitoksia. Sota Syyriassa on siis jatkunut yli 4 vuotta ja se purkautuu valtavina pakolaisvirtoina, jotka ulottuvat Eurooppaan ja kauemmaskin. Syyrian naapurimaihin, Turkkiin, Libanonin ja Jordanian, on siirtynyt yhteensä 4 miljoonaa pakolaista. Syyrian sisällä pois kotoaan on joutunut 8-9 miljoonaa ihmistä. Miksi kansainvälinen yhteisö ei kykene vakauttamaan Syyriaa? Tervetuloa Ykkösaamun tutkijaupseeri Antti Paronen Maanpuolustuskorkeakoulusta ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, kiitoksia.
Hyvää huomenta ja tervetuloa analyytikko Mikko Patokallio CMI-konfliktin ratkaisujärjestöstä.
Hyvää huomenta.
Mikä on tämän Lähi-idän konfliktin iso kuva? Pidetään Syyriaa tässä keskiössä. Mikko Patokalli.
Aika iso kuva todellakin. Jos tällä hetkellä ehkä jos yhdessä asiassa katsoo Lähi-itää, niin Lähi-idässä on se tällä hetkellä aika piirtynomaista se, että on aika monta konfliktia käynnissä, jotka on tosi erilaisia, jotka lähtee omista syistään käyntiin, mutta niissä on kuitenkin tiettyjä alueellisella tasolla yhdistäviä tekijöitä. On valtio, jotka tukee tiettyjä toimijoita eri maissa, on tiettyjä yhteisiä vihollisia ihmisille ja tiettyä poliittisen prosessin jumiintumista ja sen kautta takia väkivallan tavallaan voimauttamista Lähi-idässä ylipäätään. Jos tämä pitää katsoa isoa kuvaa, niin täältä ehkä tällä hetkellä Lähi-itä näyttää.
Antti Paronen, mikä on sotilaallinen iso kuva?
Vaikuttaa siltä, että Lähi-itä on äärimmäisen hajanainen sotilaallisesti, niin kuin se on myös poliittisesti, kuten äsken kuultiin. No, tämä tietysti osaltaan tarkoittaa sitä, että kaikki osapuolet tämän kuvan sotilaallisesta hajanaisuudesta huolimatta luottavat siihen, että oma sotilaallinen suorituskyky jossain hetkessä vielä pystyisi ratkaisemaan tilanteen heidän edukseen. Eli siis toisin sanoen ollaan sellaisessa voimakkaassa pattitilanteessa, jos tällaista termiä voisi käyttää monessakin suhteessa, niin Pohjois-Afrikan kuin sitten Syyriankin kannalta, jos sitä pidetään keskiössä.
Ketä ovat merkittävät sotilaalliset toimijat? Joko osallistuvat tai ovat jotenkin patoamassa?
No, Syyrian sisällä tietysti arvellaan olevan noin 1 000 erilaista ryhmittymää, olkoonkin, että tässä nyt on mukana kai jokainen korttelijoukko. No nyt sitten oppositiojoukkoja on erilaisia, niin uskonnollisesti motivoituneita, sekulaarimpia, kun sitten aivan niin kuin ISISin kaltaisia ääriliikkeitäkin, sekä sitten tietysti Bashar al-Assadin hallinnon joukkoja. Ja näitä sitten tukee erilaiset ulkovallat omien intressiensä mukaisesti. Tämä samainen ilmiö on voimissaan lähes kaikissa Lähi-idän konflikteissa, niin Libyassa kuin sitten esimerkiksi Syyriassakin, josta nyt kyse on.
ISIS on saanut paljon huomiota. Millainen toimija se tässä kokonaisuudessa on, Mikko Patokallio?
ISIS on ainakin ehdottomasti radikaali toimija, mutta myöskin sikäli poikkeuksellinen toimija, että kaikki se tavallaan yhdistää yllättävän erilaisiakin osapuolia vastustamaan sitä, että ISISin vastaisessa koalitiossa on aikamoinen määrä maita, muistakseni jotain 40 yli maata, ja sen lisäksi Venäjä, Iran, kaikki muutkin mukaan tätä vastustamassa ISIS-projektin ylipäätänsä. Tästä huolimatta tavallaan se, mitä pitäisi tehdä ISISille tavallaan välttämättä ei ole ihan itsestäänselvä ylipäätänsä. Mutta toimijana siis ISIS kuitenkin on kiinnostava siksi, koska se on kuitenkin pääosin oire alueen ongelmista, eikä sen syypää. ISISistä usein puhutaan syypäänä, mutta kuitenkin se, että ISIS on pystynyt muodostamaan ja vahvistamaan, on pitkien konfliktien ja poliittisten ongelmien seurausta. Ilman Irakin pitkäistä konfliktia ja Syyrian pitkä sotaa, niin ylipäätään se ei voisi olla ISIS tällä hetkellä Lähi-idässä, ja tämä ehkä usein unohtuu ihmisiltä.
No jos ISIS kyettäisiin Syyriassa ja Irakissa murskaamaan, ratkaisisiko se tilanteen?
Varmastikin, mutta se vaatii aika monta askelta siihen, että päästään siihen asti, että voidaan ratkaista Syyrian ja Irakin konflikti ylipäätänsä. Syyria on yritetty ratkoa useampi vuosi heikolla menestyksellä, vaikka koolla yrityksellä kuitenkin, ne Irakissa myöskin omat poliittiset prosessinsa ovat pitkäaikaisia ja hitaita ylipäätään. Se enää pitää toimia synkronoidusti, että samaan aikaan pitää edetä kohti ratkaisua Syyriassa ja Irakissa, että ISIS pystyttäisiin murskaamaan. Mutta jos tässä onnistuttaisiin, niin kyllä ISISin päivät olisi aika vailla luettuja siinä vaiheessa.
Millainen tehtävä on tai olisi ISISin murskaaminen?
Sotilaallisesti ajatellen se on toki tietysti mahdollista. Puhutaan siitä, että pelkällä ilmaoperaatiolla sen organisaation murskaaminen olisi, tai ryhmittymän murskaaminen on äärimmäisen haastavaa. Siinä kestäisi vuosia, ja siinäkin tapauksessa ISIS ajattaisiin pelkästään joko sissiliikkeen tai terroristijärjestön tasolle takaisin, siis sellaiseksi toimijaksi, mikä he ovat olleet jo aikaisemminkin. No nyt tietysti tämä tarkoittaa sotilaallisesti myös sitä, että mikäli, kuten Barack Obama asian ilmaisee, niin järjestö haluttaisiin tuhota täydellisesti, niin se tarkoittaa sitä, että jonkunlaisia maajoukkoja olisi sen toiminnan myötä käytettävä. No, mitä ne maajoukot ovat, niin sitä voidaan vain arvailla. Ovatko ne yhdysvaltalaisia, brittiläisiä tai sitten alueella voimistettuja maajoukkoja, turvallisuusviranomaisia, parannettua poliisin suorituskykyä, niin siitä voidaan esittää monenlaisia arvioita ja kysymyksiä. Paljon on kieltämättä painetta siinä Yhdysvaltain sisäpolitiikassa, että he kontribuoisivat jonkunlaisen hetkellisen sotilasosaston tai operaation nimenomaan Irakiin.
No, katsotaan tuota Yhdysvaltain osuutta tässä lähemmin ja käydään vähän näitä muitakin kansainvälisiä toimijoita. Mikä Yhdysvaltain lähestymistapa, kulma tähän on? Mikä sitä ikään kuin kannustaa, mikä sitä rajoittaa?
Jos yhteen sanan pitäisi tiivistää Yhdysvaltain politiikka tähän asti, niin se on passiivisuus. Että sekä Syyriassa että Irakissa, tavallaan kummallakin vähän eri syistä, mutta Yhdysvalta on kuitenkin aika passiivinen ote. Että Syyriassa Yhdysvalta on ollut hyvin hidas ottamaan kantaa asiassa, ja sen valinnoissaan se on kuitenkin pitkälti rajoitunut siihen, että se haluaa itse tehdä mitään. Että syyrialaiset voivat itse tehdä aika lailla, Assadia halutaan kaataa totta kai ajatuksen tasolla, mutta käytännön toimet sen puolesta ovat aika heikkoja. Ja tämä Obaman surullisen kuulussa punainen viiva, että kemiallisten aseiden käyttöä ei sallita, niin kun sekin tuli vastaan, niin loppujen lopuksi Yhdysvallat perääntyi aika vailla konfrontaatiosta ylipäätänsä. Ja se hetki 2013 syksyllä, niin se vieläkin dominoi aika oli jenkkien suhtautumista Syyriaan sillä tavalla, että ei haluta tehdä isoja uhrauksia asian eteen, että se on ehkä muiden ihmisten ongelma enemmänkin. Ja Irakin kanssa on se ongelma, että Irak on sapoitsesti niin vaikea asia yhdysvaltalaisille kuitenkin, että siinä on se Bushin aikainen perinne siinä, ja se sieltä vetäytyminen oli yksi tärkeimpiä asioita Obaman presidenttikauden aikana, ja hän on itsekin esittänyt semmoisena legacy-asiana hänelle ylipäätänsä. Ja nyt kun sinne olet taas uudestaan joukkoja, niin senkin tehdään hyvin varovaisesti ja tehdään semmoisella tavalla ymmärtääkseen, että tämä on kuitenkin irakilaisten ongelma, jos me vain tuetaan hetkellisesti ja lähdetään niin pian pois, kun päästään sitä maasta ylipäätänsä.
Entä sitten Britannia on osallistunut näihin ilmaiskuihin. Ranskan presidentti sanoi
tässä viikko pari sitten, että se aikoo laajentaa islamistijärjestö ISISin vastaisia toimia. Entäs nämä isot eurooppalaiset maat, mikä niiden suhtautuminen on?
Ranska etenkin on ollut aika suoraan sanoissaan, että Assadin pitää lähteä ja se on keskeinen osa Ranskan ulkopuolista diagnoosia. Tosin Britannian ja Ranskan tapauksessa ongelma on se, että kalusto on ja tavallaan kyky toimistolaisesta on paljon rajatumpaa, todella paljon rajatumpaa. Ja tässäkin tapauksessa he ovat olleet valmiit iskemään Irakin puolella ISISistä vastaan pitkälti, mutta Syyrian puolella siihen tulee poliittisia vaikeuksia, johon vasta nyt on pikkuhiljaa uskallut tekemään Syyrian puolella iskuja, vaikka amerikkalaiset ja arabimaat on tässä edellä ylipäätäänsä. Ja tässä tavallaan se kykyjen tai keinojen puute länsimailla on ehkä se isoin tekijä, että politiikka on tavallaan halua tehdä vähän vahvempaankin politiikkaa, mutta ei ole aseellista kykyä tehdä asioita tämän eteen.
Onko Natolla tässä mitään roolia? No, Naton rooli on tietysti siinä määrin merkityksellinen, että he tai Nato-järjestelmät voisivat toimia tietysti toki tällaisen isomman sotilaallisen operaation mahdollistajana, mutta tällä hetkellä tuo tilanne, kuten äsken kuultua, niin Yhdysvaltain passiivisuudesta johtuen länsimaiden osalta on todellakin sellainen, että mainitut Britannia ja Ranska seuraavat enemmän tai vähemmän Yhdysvaltain passiivista esimerkkiä sotilaallisen voiman kontribuoinnissa. Ja miten sitten NATO tähän vaikuttaisi, niin ei sinällään ole vaikea nähdä, että järjestönä sen rooli olisi jotenkin aktiivisuuden lisää, ja kyllä NATO kuitenkin tällaisessa ulkomaan operaatioissaan kulminoituu aika paljon Yhdysvaltain sotilaallisen suorituskykyyn.
Onko näillä uusilla keihäänkärkijoukoilla mitään osuutta tässä asiaan? Jossain uutistiedossa kerrottiin, että tätäkin on pohdittu.
Toki varmasti pohdittu on, mutta tämänhetkisen tiedon valossa on vaikea sanoa, että näitä käytettäisiin juuri esimerkiksi Syyriassa jonkunlaisten osapuolten erottamiseen toisistaan. On vaikea nähdä.
Turkkihan myöskin on pyytänyt NATOa aina silloin täällä ottaa aktiivisemman roolin Syyrian suhteen, mutta tästä on kyllä aika tuntuvasti kieltäydyttä kuitenkin vedoten siihen, että Syyria on vaikea tapaus ja se ei ole NATOn tehtävä ratkaista.
Kyllä.
Millä tavalla Syyria ja Irak ovat erilaisia tapauksia?
No Syyria on vainut täyteen sadissotaan ylipäätänsä, että se on ehkä se nopein tapa kiteyttää Syyria. Ja Irakissa tilanne on kuitenkin enemmän se, että sinulla on perustuslainen prosessi olemassa, ja sulla on kiistalainen poliittinen prosessi sen taustalla, ja sitä poliittista prosessia vastustaan on syntynyt aseellinen poliittinen vastarinta ylipäätään tällä hetkellä. Että siinä kuitenkin on mahdollista saada ratkaisuja palata poliittisen prosessin myötä, että ei ole vielä vaihtu siihen pisteeseen, että olisi täyttää aseellista konfliktia eikä mitään poliittisessa prosessissa ollenkaan enää. Syyriassa oli tämä hetki myöskin, mutta se on nyt voittavasti pari vuotta sitten jo mennyt ylipäätään. Sitä maa on täysin hajonnut ja osa Syyrian kansasta on täysin pitää hallintoa tällä vaiheessa täysin epälegitiiminä odotuksena. Irakissa ei ole tässä pisteessä, mutta totta, jos ei tehdä siellä mitään, niin sitten on riski, että mennään enemmänkin sitäkin kohti.
No sitten on tämä Venäjän osuus. Venäjä tukee Syyriassa al-Assadia. Miksi tämä on niin tärkeää Venäjälle?
Minun mielestäni se kulminoituu juuri tuohon tuossa lehtikatsauksessa kuultuun seikkaan, että al-Assadin hallinto on todellakin ainoa sellainen konkreettinen Venäjän liittolainen varsin sekavassa Lähi-idässä. Ja Venäjä pitää tässä tällaisen neuvostoperinteen kautta kiinni siitä liittolaisesta, jonka se kerran on saavuttanut ja pyrkii siitä siis näin ollen niin kynsin ja hampain kiinni pitämään ihan jo pelkästään oman arvovaltansakin vuoksi.
Onko EU:lla tässä leikissä sitten mitään itsenäistä omaa roolia?
No kyllähän EU, mutta tässäkin EU heijastaa jäsenmaita, että saa summaa kuitenkin ylipäätään, että EU on aktiivinen, jos Ranska ja Britannia haluaa olla aktiivisia asian suhteen, mutta siinäkin potentiaali on paljon rajoitumpaan kuin näillä kahdella maalla yksistä ylipäätänsä. EUllahan ei ole sotilaisia keinoja ollenkaan, ja myöskin poliittisesti ja taloudellisesti EUlla on vähemmän keinoja käyttää Syyriassa kuin monella muulla maalla. Tässä suhteessa Persianlahden maat, Turkki on paljon isommassa roolissa, tai Iran. Että EU on ehkä enemmänkin sivusta joutuu katsomaan asiaa ja vähän päivittelemään ylipäätänsä. EUlla on kuitenkin merkittäväkin rooli siinä vaiheessa, kun päästään poliittisen ratkaisun päiviin ylipäätänsä, mutta tässä konfliktin yllätessä ylipäätänsä on vähän vaikea tehdä mitään EUna.
Tässä onkin päivittelemistä, kun ajatellaan, että nämä Syyrian naapurit, Turkki, Irak, Jordania, Libanon, ne ovat ottaneet valtavasti vastaan syyrialaisia. syyrialaisia pakolaisia ja Irakista on vielä sitten virtaa muutenkin. Ja on aivan selvää, että tuo on kova paine, että näistä köyhistä maista nuo pakolaiset pyrkivät jonnekin muualle. Onko EUlla mitään muuta vaihtoehtoa kuin ottaa vain vastaan nämä, jotka ovat lähteneet liikkeelle ja lähtevät liikkeelle?
No ei ottaa ne vastaan, jotka tulee EU-maalle ylipäätänsä, että siis eihän me voida pakottaa pakolaisia tulemaan EU:hun, jos sitä haluttaisiin ylipäätänsä. Että siis pakolaisvirrat on kuitenkin loppujoksi konflikti jatkuu niin taittoman pitkään, ja ne menevät ensiksi totta kai naapurimaihin, ja naapurimaista sitten, kun niissä maissa on enää vaikea olla, niin siirtyvät eteenpäin, jos ei voi olla ollenkaan siitä, koska kuitenkin lähtökohtaisesti ihmiset haluavat pakoon toivotonta eloa ja oloa Syyriasta tässä vaiheessa ylipäätänsä, ja se on varsin ymmärrettävää. Ja se, että naapurimaihin kyky vastaanottaa lisää pakolaisia tässä vaiheessa aika rajattu ylipäätänsä, että pitää olla vähän ehkä aikaisemmin rajattu leirejä näissä maissa, mutta se ei välttämättä ole pitkäaikainen vastaus ylipäätänsä, että ei ole mitään itsekin olla realistinen, että konfliktin jatkuessa varmaan tulee enemmän ihmisiä EU-alueella, jotka haluavat pakoon konfliktia.
Voiko tuo tilanne rauhoittua jonkin sotilaallisen ratkaisun kautta?
Aina tietysti sanotaan sitä, että pelkästään sotilaallisen voiman käytöllä ei voida konfliktia ratkaista, jos teoreettisesti puhutaan, niin toki, mutta se vaatisi niin valtavan voimankäytöllisen operaation, että siihen ei tällä hetkellä ole millään länsimaalla, tai ei välttämättä edes Venäjälläkään poliittista halua. Kaikki haluavat pitää konfliktin sellaisessa tilassa, tai ei välttämättä pitää konfliktia sellaisessa tilassa, vaan paremminkin hyötyä siitä omien intressiensä myötä. Venäjä mahdollisesti lisäämällä omia joukkojaan, kuten on esitetty tai väitetty, ja sitten Yhdysvallat ajamalla näkökulmansa siitä, että Al-Assad on saatava syrjäytettyä. Nämä näin niin kuin päällimmäiseni mieleen tulevista seikoista.
Antti Paronen maanpuolustuskorkeakoulusta, paljon kiitoksia. Mikko Patokallio, CMI, konfliktin ratkaisujärjestöstä, paljon kiitoksia ja hyvää päivää jatkoa teille molemmille.
Kiitos samoin.
Kiitos samoin.
Pääministeri Juha Sipilä nimitti äskettäin kirkon ulkomaan avun virkavapaalla olevan toiminnanjohtaja Antti Pentikäisen erityisedustajakseen Välimeren pakolaiskriisissä. Tavoitin Pentikäisen eilen illalla New Yorkista, missä hän on kansainvälisen uskonnollisten ja poliittisten johtajien rahoinvälitysverkoston johtajana 3 vuoden komennuksella. Ja näin Pentikäinen arvioi tehtävänsä. Mikä tehtävänne tulee olemaan, Antti Pentikäinen?
No mä luulen, että vasta Euroopassa aletaan hahmottaa tämän kriisin laajuutta ja monipolvisuutta. Ja kun keskustelin Juhan kanssa ja hän pyysi apua, niin todettiin, että tämä tehtävä on tuoda Suomen hallituksen niin kuin päätöksenteon tueksi analyysiä siitä, mikä tämä tilanne on ja miten laaja ratkaisu tämän kriisin eri osa-alueet tarvitsee. Että tällainen taustatyön antaminen on tässä kyseessä.
Miten vaikeaksi ja laajaksi hahmotatte nyt tämän tilanteen?
No mä vertaan tätä oikeastaan nyt siihen arabikevään niin kuin tapahtumakulkuun, jossa ehkä meidän aikakauden niin kuin suurin mahdollisuus tuon alueen niin kuin positiiviseen kehitykseen sitten lopulta kääntyy näihin niin kuin mittaviin katastrofeihin niin, että ehkä Tunisia on ainoa, missä pääsi kutakuin kuivin jaloon. Ja yksi syy, miksi arabikevät päätyi katastrofiin, oli se, että poliitikot eivät olleet hereille, eivätkä nähneet tämän niin kuin tapahtuman edellyttämien niin kuin, tai sen tukemisen tarvittavien toimenpiteiden niin kuin mittaluokkaa. Et ilman, että tämän alueen kokonaisuustilanne pystytään hahmottamaan näiden konfliktien niin kuin ratkaisu saamaan liikkeelle ja sen jälkeen vakauttamaan nämä yhteiskunnat hyvin nopeasti ja taloudellisen tuen avulla sitten eteenpäin, niin tämä kriisi tulee pakolaiskysymyksenä pitkittymään ja se tulee hyvin todennäköisesti johtamaan Euroopan sisällä tilanteen kärjistymiseen, että Euroopan sisäinen henkinen ilmapiiri ei ole nyt kovin otollinen niin kuin laajoihin ihmissiirtoihin, vaikka tämä on lämmittänyt sydäntä, miten ihmiset ympäri Eurooppaa ottaa ihmisiä nyt vastaan.
Mitä ajattelette Suomen ilmapiiristä?
No kyllä siinä on tosi paljon huolestuttavia merkkejä, että jotenkin asiakeskustelusta ollaan menty tällaiseen niin kuin syvien kuilujen vastakkainasetteluun, mutta mun toive on ja toivo on siinä, että Suomessa tämä keskustelu on kuitenkin vielä sen verran lyhyttää, että kun järkiargumentit laitetaan pöytään ja niistä keskustellaan kaikessa rauhassa, niin nähdään, mitä suomalaisen yhteiskunnan rakentaminen yhdessä vaatii.
No ajateltu, että Suomeen tulisi ehkä 25-30 000 turvapaikanhakijaa jo tänä vuonna. Onko se paljon vai vähän? Miten Suomi kykenee sulattamaan tämän?
No, nämä määrät on ollut Eteläisessä Euroopassa ja myös Keskisessä Euroopassa niin suuria jo pitkän aikaa, että oikeastaan on hämmentävää, että ne määrät nousee Suomessa vasta nyt. Ja on selvää, että se vaatii niin kuin ison prosessin, mutta että tämä niin kuin kertoo vain siitä koko eurooppalaisesta mittaluokasta, että Suomi ei voi eristäytyä. Että kyse on nyt sit siitä, miten niin kuin toimenpiteet saadaan eri puolilla. Siis varmasti täytyy pohtia se, että tämä hallitsematon maahanmuutto ei pysty pitkään jatkumaan, ja se siitä seuraa niin kuin monen tyyppisiä ongelmia. Että on, pitää pystyä ehkä YK:n pakolaisjärjestön kanssa perustamaan nämä rajaleirit sellaisiksi, ja sitten viime kädessä tämä niin kuin nykyinen malli tukee tätä ihmissalakuljetustyötä, että pitää saada Yhdysvallat ja kaikki alueelliset toimijat pohtimaan, mitä näille alueille tehdään itselleen, että ihmisten ei tarvitse lähteä pakoon. Että kyllä tässä on paljon kurottavaa kiinni siinä, että ollaan eletty ikään kuin meidän lähellä alueella ei ole sotia, näin mittavat ihmisten elämää horjuttavat katastrofit käynnissä.
Kirkon ulkomaanapu kuuluu niihin järjestöihin, joiden valtion apua Sipilän hallitus leikkaa. Järjestönne laskee, että yli 300 000 ihmistä jää jatkossa tyhjän päälle, kun apuohjelmia lakkautetaan. Miksi haluatte olla tällaisen hallituksen edusmies?
No, ensinnäkin täytyy tarkentaa, että kirkon ulkomaanapua johtaa tällä hetkellä erinomaisesti toinen henkilö, Jouni Hemberg, ja hän hyvin perusteellisesti kritisoi hallituksen linjaa, että mua on pyydetty tähän yksityishenkilönä, ja itse asiassa on toimivapaalla kirkon ulkomaanavun tehtävissä tällä hetkellä Yhdysvalloissa rahoitustehtävissä. Mutta nyt mulle kysymys on ennen kaikkea näiden ihmisten tilanteesta ja siitä, että voiko katsoa niin kuin sivusta, kun kehityskulku on tällainen, ja ajattelen, että on paljon niin kuin hankalimpiakin hallituksia, joiden kanssa työskennellään kuin Suomen hallitus, ja on niin kuin tietoinen tämän ongelman ja tilanteen mittakaavasta myös suomalaisessa päätöksenteossa, mutta ajattelin, että ei näihin kysymyksiin voi vastata, ei.
No, mitä ajattelitte siitä, että hallitus leikkaa näiden kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen tai humanitaarista apua antavien järjestöjen valtionapuja?
No, kyllä se on onnetonta, ja luulen, että alalla oltiin varauduttu ehkä noin puolet niin kuin pienempää leikkauksia. Siitä oltaisiin vielä selvitty, että se koko luokka, mittakaava ja nopeus on ollut järkytys, ja toivottavasti tästä nyt syntyy ehkä sitten, tai voisin tukea jonkinlaista uutta keskusteluyhteyttä sekä järjestöjen että hallituksen kanssa, että varmaan tässä niin kuin kaikissa hallituksen reformeissa niin suomalainen yhteiskunta pitää saada sen parhaat voimat mukaan näiden niin kuin uusien toimintojen niin kuin toteuttamiseen, että varmaan hallitus tarvitsee järjestöjen kumppanuutta sen miettimiseen, miten tässä pitäisi tehdä, ja toivottavasti pystyy sitä myös vahvistamaan, ja sitä kautta järjestöt voisi saada, ei ainoastaan tämän kriisin, mutta myös niin muiden pakolaiskriisien hoitoon niin se luottamuksen, että heidän resurssinsa pysyy ja he pystyy tekemään sen työn, mihin ne on lähtenyt.
Hallitus panostaa nyt erityisesti siihen, että Suomessa ei olisi vetovoimatekijöitä, jotka saavat turvapaikanhakijoita hakeutumaan tänne. Muun muassa sosiaaliturvaa halutaan heikommaksi. Mitä ajattelette tästä?
No, minusta on luonnollista, että valtiot pitää sen kynnyksen niin kuin itselleen sopivalla tasolla, eli maalaisesti myös korkeana, miten sen systeemin piiriin pääsee. Mutta silloin, jos ihmiset tänne tulee, heidät hyväksytään, he saa niin kuin paikkansa, niin niistä diskriminoivista rakenteista pitäisi päästä eroon. Että mä en ole ihan varma, onko tämä perheenyhdistämisen tiukentaminen esimerkiksi oikea linja. Että jos ihminen tulee Suomeen ja on Suomessa yksin, niin on huomattu, että tämmöinen yksin jäävä ihminen on hyvin haavoittuva sitten tullessa aikuiseksi tai jäädessään monenlaisten tukien tai mahdollisuuksien toteutumattomuuden loukkuun, että hän tarvitsisi sen perheen ympärilleen voidakseen elää normaalin elämän. Ja tällaisten yksinäisten ihmisten jättäminen yhteiskuntaa ei ole mitenkään pitkällä tähtäimellä viisasta, mutta mä en pystynyt olemaan mukana vielä näiden linjausten miettimisessä, enkä sitten niin kuin pysty sanoa, minkä tyyppistä harkintaa siinä on noudatettu. Mutta että minusta on erittäin tärkeää se, että ne ihmiset, jotka hyväksytään Suomeen, että saa täällä olla, pääsisi nopeasti töihin ja koulutuksen kiinni ja rakentamaan suomalaista yhteiskuntaa, olla ylpeitä siitä ja kokemaan olevansa tervetulleita ja turvassa. Mutta luonnollisesti tätä ei voi ihan kaikille tässä maailmassa tarjota.
Kirkon ulkomaanapu lopettaa toimintansa muun muassa Libanonissa ja eräissä Afrikan maissa, ja järjestö huomauttaa tiedotteissaan, että näillä leikkauksilla, joita hallitus esittää Suomen kehitysapuun, on suora vaikutus Eurooppaan suuntautuvaan pakolaismäärän kasvuun. Miksi toimitaan näin ristiriitaisesti sitten?
No, mä luulen, että tässä hallitus toteuttaa siis sitä päätöstä, minkä he teki talouden tasapainottamisen osalta, ja nyt sitten se harkinta ei ole ulottunut ihan tähän kehitysyhteistyörahojen niin kuin jaottelun asti, että mä itse en henkilökohtaisesti, jos sitä asiaa kommentoin, niin usko, että suomalaiset yritykset pystyy vuodessa potkaisemaan pystyyn kehitysyhteistyökriteerien mukaista yritystoimintaa kehitysmaissa, ja olisi järkevää harkita, että osa siitä rahasta käyttäisi nyt sitten etenkin tämän pakolaistilanteen lisäämän paineen myötä tähän asiaan, mutta tästä täytyy keskustella ensin hallituksen kanssa, katsoa, mitä he ajattelevat ja onko jotain tästä, mitä pystyn ehkä tähän tuomaan, niin heille sitten apua tämän päätöksen tekemässä.
Mikä nyt olisi tässä pakolaiskriisissä Suomessa tärkeintä?
No ihan kaikkein tärkein asia on se, että se, miten ihmisiä kohdellaan, ratkaisee näiden alueiden turvallisuuden ja oman alueen turvallisuuden. Mä itse suhtaudun vähän skeptisesti siihen, pystyykö EU tätä lopulta ratkaisemaan. Ja etenkin, jos tapahtuu terrorismia Euroopassa, niin mahdollisesti tämmöiset väkivaltaiset ja vastakkainasettelun reaktiot tulee niin kuin lisääntymään. Ja silloin ne alueet, jotka pystyy luomaan omille kansalaisille sellaisen tunteen ja ihmisille, jotka ovat sen piirissä, että he ovat turvassa ja täällä on oikeudenmukainen hallinto. Nämä ihmiset itse suojelee tätä maata ja aluetta ääriliikkeeltä. Ja tällaisia kukoistusalueita tulee Eurooppaan syntymään riippuen siitä, miten ihmisiä kohdellaan. Ja siksi se, miten kirkot toimii ja miten ihmisiä otetaan vastaan, on niin valtavan tärkeää. Ja siksi toivon, että minulla olisi mahdollisuus myös niin kuin kaikki hallituspuolueiden kanssa käydä taustalla keskustelua siitä, että mitä tämä tarkoittaa. Ja mä uskon, että se on varmasti kaikkien yhteinen visio, että Suomea pitää rakentaa kaikkien niiden ihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden varaa, jotka täällä on. Ekstremismi luonteeltaan sellaista, että jos ne yhteiset, joista rekrytoidaan, eivät ole terrorismia tai ekstremismia vastaan, niin silloin on erittäin hankala suojautua siltä.
Eli sanotteko nyt näin, että suuri virhe, mikä Suomessa voidaan tehdä nyt, on se, että suhtaudutaan nyreästi näihin tulijoihin ja kohdellaan huonosti?
Kyllä, just näin.
No, te olette nyt juuri 3 vuoden komennuksella johtajana kansainvälisessä uskonnollisten ja poliittisten johtajien rauhanvälitysverkostossa. Miten sille tehtävälle käy, kun olette pääministerin erityisedustaja?
No, sinällään sen verkoston tehtävä on reagoida niin kuin avun pyyntöihin, ja useampi hallitus on meiltä apua pyytänyt, ja sitä apua annetaan osaamisen ja voimavarojen mukaan. Sipilän kanssa on keskusteltu, että mä olen hänen apunaan ja hallituksen tukena nyt syksyllä ja alkuvuonna, ja katsotaan, tuleeko tästä mitään. Että mä itse omasta pyynnöstäni pyysin myös, että tästä tehtävästä ei maksettaisi palkkaa, ja varmasti tämä on niin, kuin niin iso tehtävä, että se tulee viemään paljon aikaa, mutta tällä hetkellä tämän rauhanvälitysverkoston ydintoimijat suhtautuvat erittäin myönteisesti, koska tämä konflikti ja kriisi koskettaa monia ja on tarve rakentaa malleja, miten siitä päästään eteenpäin. Et sinällään tämä työ olisi ollut kyllä mun pöydällä joka tapauksessa.
Antti Pentikäinen, paljon kiitoksia.
Kiitos.
EUn sisäministerit kokoontuvat tänään etsimään ratkaisuja EUn turvapaikkapolitiikan kiireellisimpiin ongelmiin. Täällä kotimaassa viikonvaihteessa VR:n junissa on matkustanut aiempaa enemmän turvapaikanhakijoita ja määrä on ilmeisesti koko ajan lisääntymässä. Toimittajamme Tom Kankkonen on Luulajassa seuraamassa, miten Ruotsissa toimitaan, kun turvapaikanhakijat pyrkivät Suomeen. Hyvää huomenta, Tom.
Hyvää huomenta.
Miksi olet nimenomaan Luulajassa?
Luulaja on oikeastaan se paikka, mistä melkein kaikki Suomeen tulevat turvapaikanhakijat tällä hetkellä kulkevat, koska tämä on tällainen rautatielinjan päätepiste, ja tästä menee sitten busseja tuonne Tornion. Itse asiassa osa näistä busseista menee suoraan tosiaan täältä Luulajalta tuonne Tornion puolelle, tai siellä on tällainen yhteinen matkakeskus, joka on siinä ihan rajalla, joten tämä on se reitti, jonka kautta Suomeen tullaan tällä hetkellä.
Miten tuo jatkaminen Luulajasta Suomeen tapahtuu? Onko se, toimivatko turvapaikanhakijat omin toimin vai jotenkin ruotsalaisten tuella?
Täällä on vapaaehtoisia, jotka neuvovat näitä tulijoita eteenpäin. Siis ilmeisesti heillä on kyllä aika selvä mielikuva, minne he ovat matkalla, mutta tuolla rautatieasemalla sinne ei vielä ole näitä yöjunia tullut. Ne tulee vähän myöhemmin, mutta siellä on ensimmäiset auttajat ja siellä on myös jaettu tällaisia arabiankielisiä tekstejä, missä kerrotaan, miten sitten Suomen puolella toimitaan, ja siinä muun muassa todetaan, että Tornion ei kannata jäädä, vaan ainakin Kemiin pitää mennä hakemaan turvapaikkaa poliisilta. Mutta ilmeisesti aika moni moni jatkaa kauemmas Suomeen, niin kuin tuossa totesitkin, että näissä junissa on näitä turvapaikanhakijoita liikkeellä. Mutta neuvontaa ne saa täältä ja vähän apua, siellä tehdään voileipiä siellä linja-autoasemalla, mistä he jatkavat.
Miten aiot seurata turvapaikanhakijoita?
Mennään ensin tuonne rautatieasemalle ja sitten varmaan, jos löytyy sellaisia ihmisiä, jotka meidän kanssaan haluavat olla enemmän tekemissä, niin matkustetaan sitten yhdessä bussilla tuonne Suomen puolelle ja katsotaan, miten se menee.
Okei. Oikein paljon kiitoksia, Tom. Sieltä alkaa tulla juttuja kun päivän mittaan ja lähipäivinä.
Niin, pitempää juttua tässä ehkä lähinnä tehdään. Katsotaan sitten keskiviikon A-studio ainakin.
Selvä juttu. Hyvä. Kiitoksia ja päivän jatkoa sinne. Tämä oli Ykkösaamu ja huomenna taas tällä samalla kanavalla Yle Radio Yhdessä. Tämän Ykkösaamun toimitti Sakari Kilpälä.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Valtiovarainministeri Alexander Stubb puolustaa hallituksen leikkaussuunnitelmia. Yle Radio 1 Ykkösaamussa Stubb sanoi, että Suomen on tehtävä rakenteelliset uudistukset, jotta Suomi ei olisi enää Euroopan sairas mies.
Tekemättä ei voi jättää, ja tällä hetkellähän me olemme yksi Euroopan huonoiten kasvavimmista talouksista. Ja silloin se esimerkki on maat kuten Irlanti, Portugali, Espanja ja osittain Kreikka. Pakoon sanelemana joudutaan tekemään ne muutokset. Ja ehkä pahin esimerkki oli tämä kesä, jolloin me käytännössä, siis EUn muut maat, sanelivat Kreikalle, millä tavalla eläkkeitä uudistetaan, mikä on palkkajakauma, millainen verotusjärjestelmä. Toinen vaihtoehto on tehdä ne päätökset itse, kuten esimerkiksi